Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. U Potočarima u toku ukop 520 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. Odluka Ustavnog suda o ukidanju nadležnosti Vojvodine izazvala buru u Skupštini pokrajine. Kosovo može ući u Jedinjene nacije samo preko mene mrtvog, izjavio Vuk Jeremić. Posle 19 dana pešačenja oko 500 rudara stigli u Madrid u protestu protiv mera štednje. U Srbiji trenutno u proseku 34 stepena, sutra više šansi za kišu, ali i dalje ne manje od 30 stepeni. U naredni pola sata povešćemo vas u Potočare, gde ćemo govoriti o sudbini dece Srebrenice.
Djeca su pričala razne priče, da su izgubljena. Bilo je djece koja su pričala da su bili u naručju svoje majke, da je majku granata ili metak, da je majka poginula, a da je djeta ostalo živo. Drugi su govorili da su vidjeli kako su im roditelji stradali.
Prenosimo i po nepodnošljivoj vrućini šestorica invalida rada zaposlenih u kragujevačkom preduzeću Šumadija štrajkuju glađu.
Svako ide na svoj način, nema drugog načina sem ovog.
Štrajkujem, tražim leba, ne mogu još te trpim, mlada, ni te radim, mlada.
Burna rasprava u Vojvođanskoj skupštini nakon odluka Ustavnog suda o osporavanju pojedinih nadležnosti pokrajine. Maja Sedlarević iz LSV i naprednjak Igor Mirović.
Nije tačno da je statut antiustavan, nego je tačno da je ustav antivojvođanski.
Samo novi izbori mogu stvoriti legitimitet za donošenje novog statuta autonomne pokrajine Vojvodine.
U Novi Sad idemo za 10 minuta u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 11. jul. Sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru Potočari u toku je ukop 520 žrtava identifikovanih po ekshumaciji iz masovnih grobnica. Skupu se obratio samo predsjednik organizacionog odbora Ćamil Duraković.
Danas u ovim tabutima pred nama leži jedan cijeli svijet. Tek danas svakome od njih vraćamo identitet, ime i prezime. Oni za sve nas, danas i ovdje, ponovo postaju ljudi i prestaju biti nepoznati, neidentificirani ostaci, šačica kostiju u šumi ili jami. Mi danas ne ukopavamo posmrtne ostatke, mi ukopavamo naše očeve, našu braću i sestre. U vrijeme kada su ih ubijali, nisu bila važna njihova lična uvjerenja, nije bila važna njihova lična ideologija. Ubijani su zbog onoga s čim su se rodili. Mi, građani Bosne i Hercegovine ovdje, na ovom svetom mjestu, branimo svoje pravo na život, pravo da živimo u skladu sa vlastitim uvjerenjima i na način na koji su živjeli naši očevi, naši djedovi prije njih. Ne postoje bolji svjedoci te istine od bijelih nišana oko nas. Zbog ovih mezara, zbog te istine, ne dajmo da opet diraju u smiraj duša oni što su ovdje pokopani.
Ove godine je među identifikovanim žrtvama više od 80 tela dečaka mlađih od 15 godina. Sahrani prisustvuju zvaničnici BiH, predstavnici diplomatskog kora, porodice žrtava i gosti iz celog sveta, uključujući i njujorškog rabina Artura Schneera.
I agree with you.
Ja tugujem s vama, osjećam vašu tjeskobu, čujem vaš krik i osjetim bol. Brutalnost onoga što se dogodilo ovdje nikada se ne može zaboraviti, ne samo dok živi naša generacija, nego za sva vremena. Razmjer ovoga zločina se mora pamtiti, a ne poricati. Svjedočenje preživjelih ne može se osporavati, niti se historijske činjenice mogu mijenjati. To je bio zločin protiv čovječnosti i protiv Boga. I ovdje, na ovaj sveti dan, mi kažemo nikada više i zaista mislimo nikada više.
Današnje zasedanje Skupštine Vojvodine počelo je minutom ćutanja za sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji. Minut ćutanja održan je na predlog predsjednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora. Sednicu je pratio naš Norbert Šinković.
Četiri poslanika Demokratske stranke Srbije su izašli iz skupštinske sale za vreme odavanja pošte žrtvama i onda su se posle vratili u skupštinsku salu dok su poslanici Srpske napredne stranke sedeli sve vreme.
Rasprava na sednici Skupštine Vojvodine umjesto o novoj pokrajinskoj vladi otišla je u potpuno drugom pravcu, a povodom odluke Ustavnog suda Srbije. Najviša pravosudna instanca osporila je 20 odredbi zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, među kojima je su i ona da je Novi Sad glavni grad pokrajine. Detaljnije u tematskom delu emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da eventualan zahtev Kosova za prijem Ujedinjene nacije tokom njegovog predsedavanja Generalnom skupštinom UN-a ne bi prošao.
Pokušaj učlanjenja Kosova u Ujedinjene nacije za vreme srpskog predsedavanja bio bi akt besmislene provokacije koji nema ama baš nikakve šanse na uspeh. Dok god Srbija predsedava Ujedinjenim nacijama, to je godinu dana, to bi moglo da se desi samo preko mene mrtvog.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen i delegacija Severnoatlantskog saveta, u kojoj će biti i visoki zvaničnici Evropske unije, razgovaraće danas na Kosovu sa predstavnicima vlade, KFOR-a i međunarodne zajednice. Međunarodni zaslanik za rešavanje krize u Siriji Kofi Annan podneće danas izveštaj Savetu bezbednosti, pošto je posetio Damask, Teheran i Bagdad. Također, novoizabrani predsjednik Egipta Mohamed Morsi dolazi u posetu Siriji, što mu je prva poseta inostranstvu od dolaska na mesto šefa države. Premijer Španije iznao je pred državni parlament plan evropske pomoći španskim bankama i nove mere štednje. Istovremeno u Madrid su stigli rudari sa severa zemlje koji u glavni grad dolaze u okviru protesta, a nakon što su prepešačili 500 kilometara. Također u Portugaliji je započet dvodnevni štrajk lekara nezadovoljnih smanjenjem budžeta za zdravstvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u Potočare. Na licu mesta je moja koleginica Marija Arnautović. Marija, danas će biti pokopani ostaci 520 žrtava.
Tako je, Miloš, upravo u ovim trenucima u Potočarima je u toku ukop 520 ubijenih Srebreničana. Oficijalni spiker trenutno čita imena žrtava čije tabute sa posmrtnim ostacima hiljade muškaraca zatim nose do mezara gdje će biti ukopani. Prije toga klanjana je dženaza, vjerski obred koji je predvodio poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Terić. Hiljade ljudi prisustvuje posljednjem oproštaju od 520 ubijenih u Srebrenici. Od ranih jutarnjih sati počeli su dolaziti u Potočare. Porodice ubijenih, komši i prijatelji molitvom, minutom šutnje ili na drugi način posljednji put se opraštaju od svojih najbližih. Jake emocije i vrućina ovdje u Potočarima nagnale su i ekipe hitne pomoći da nekoliko puta intervenišu. Među 520 identifikovanih žrtava koje će danas biti ukopane, 6 je dječaka, drugova i školskih klupa koji su imali samo 15 godina kada su ubijeni. Identifikovane su i 3 žene, najstarija među njima je Šah Izmirović koja je imala 94 godine. Među onima koji će 11. jula ove godine biti ukopani u Potočarima su i 3 brata, Dževat, Ševal i Zijad Hasić, rođeni 1970. i 1972. i 1974. godine. 48 žrtava koje će biti pokopane u Potočarima bili su dječaci starosti između 15 i 18 godina. Miloše?
Marija, kako su i obećali političari, se danas nisu obraćali okupljenima?
Tako je, porodice žrtava tražile su da ove godine nema političkih niti diplomatskih govora. Kratko je govorio vrhovni radnik jevrejske zajednice u Sjedinjenim američkim državama Artur Šnajer, čovjek koji je preživio holokaust. On je kazao da ono što dolazi bit će bolje od onoga što je bilo, citirajući tako Kuran. Također je prenio poruku američkog predsjednika Baracka Obame kojem se osuđuje genocid u Srebrenici. Kratko se obratio i zamjenik načelnika opštine Srebrenice Čane Duraković, koji je osudio jedan manji incident koji se dogodio prije dženaze kada su ljudi okupljeni ovdje u Potočarima gađali flašama iz zviždali autima koja su vozile političare. Miloše?
Možemo li još samo čuti šta se događa sa odgovorom, da tako kažem, sa srpske strane najavljen je koncert?
Ono što smo uspjeli do sada saznati, da, koncert koji je najavljen u okviru Petrovgradskih dana, koji se tradicionalno također u julu održavaju u Srebrenici, do sada nije otkazan, iako su čelni ljudi organizacionog odbora obilježavanja 17. godišnjice genocida reagovali zbog tog koncerta koji bi trebao nekad oko 18 sati večeras da počne. Možda da kažemo da se procjenjuje da u Potočarima trenutno više od 30.000 ljudi, te su stigle brojne delegacije iz regiona, ali iz čitavog svijeta. Tu je i hrvatska delegacija sa premijerom Zoranom Milanovićem. Delegacija Skupštine Srbije je također stigla. Delegacija Republike Turske, veliki broj bosansko-hercegovačkih političara, ambasadora, među kojima je američki Patrick Moon. A u Potočare sinoć sa učesnicima Marša mira stigao visoki predstavnik Valentin Minsko. Ovdje su kao i svake godine predstavnice žena u crnom iz Beograda.
Hvala ti Marija, bila je to moja koleginica Marija Arnautović koja je u Potočarima gde je predstavnik organizacijenog odbora Ćamil Duraković između ostalog rekao.
Mjera našeg poštovanja prema onima koje smo ukopali, onima koje ukopavamo ili ćemo ih tek ukopati, nisu velike riječi koje ćemo izgovoriti, nego ono što činimo za njihovu djecu, za siročad čiju sigurnu budućnost moramo osigurati. Naša nespremnost da se pobrinemo za njihovu djecu, za našu djecu, je nespremnost da se pobrinemo sami za sebe.
O toj deci govorimo u prilogu Maje Nikolić.
Na današnji dan prije 17 godina stotine djece iz Srebrenice stizalo je u Tuzlu, iscrpljeni i izmoreni, bez roditelja, očajni. Iz minute u minut stizali su u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Baš tu je 3 mjeseca ranije počeo raditi Ibro Đozić iz Srebrenice. Ni slutio nije da će u tom domu morati preuzeti odgovornost za djecu svojih sugrađana. Danas vjeruje da ga je prst sudbine doveo na to ratno mjesto.
Bilo je užasno. Djeca su pričala razne priče, bila su izgubljena. Bilo je djece koja su pričala da su bili u naručju svoje majke, da je majku granata ili metak, da je majka poginula, a da je dijete ostalo živo, a bilo u naručju. Drugi su govorili da su vidjeli kako su im roditelji stradali.
Tih srpanjskih dana 95. prisjeća se i Zdenka Čolić. Toplinu i ljubav koju su djeca trebala pronalazila su u teta Zdenki.
Nisu oni puno pričali. Mi smo to njima morali prvo steći njihovo povjerenje i tako su se oni nama kroz crteže, kroz pisanje otvarali i pričali o onome što su doživjeli.
Ibro i Zdenka nam pričaju da su nakon nekoliko mjeseci majke iz Srebrenice svakodnevno počele dolaziti u dom nadajući se da će tu pronaći svoju djecu živu. Saznanje da djeca ipak nisu tu, Ibri i Zdenki bilo je strašno priopćiti. Ništa s manje suza nisu prolazili ni u trenucima kada bi roditelji ipak ugledali da im je dijete tu.
Je u to vrijeme bilo 5 sestara Ibrahimovićki. Nikad nisu pronašli svoje roditelje.
Bilo je to strašno. Sjećam se jednoj djevojci je došao otac preko šuma. I sjećam se toga. Bilo je to strašno. Često smo i mi plakali zajedno s njima.
Gotovo sva djeca koja su 95. bila u domu, danas su odrasli ljudi. Mnogi od njih su rasuti po cijelom svijetu, mnogi su završili fakultete i danas imaju svoje obitelji. I opet, svi uvijek navraćaju u ovaj dom. Jedino što danas ostaje je žal što svi ti trenuci nisu ostali zapisani, jer Zdenka vjeruje da bi ti zapisi pomogli da se Srebrenica više nikada i nikome ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
17 godina nakon srebreničkog genocida bitno se nije promijenio odnos Srbije prema tom strašnom zločinu. U Srbiji se i dan danas, umjesto osvješćivanja o srebreničkoj tragediji, parniči ili citira brojkama ubijenih, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa režiser Stevan Filipović.
Ako sad ostavimo političare koji kalkulišu iz, nažalost, vrlo prozaičnih razloga sa tim da li je genocid ili nije genocid, jer to negde uvijek podrazumeva odgovornost za sve to. Ali na tom nekom osnovnom ljudskom nivou jako često čujete upravo to neko loptanje tim brojkama, pa kad neko kaže, ne znam, Srebrenica, napominju Bratunac i tako dalje, a uopšte nema one normalne ljudske reakcije da je to nešto strašno, da to loptanje brojkama nije bilo 8000, pa šta, onda je kao manje strašan zločin. E, meni je to jezivo. Znači, meni je to na tom osnovnom ljudskom nivou nedostatak empatije i nedostatak mogućnosti da kažu da je to nešto nezamislivo strašno. Nego da u stvari se kao brane od toga. Jer se utapaju u taj kolektivni identitet, to kao narod je masa, taj narod su Srbi. To je rezultat te politike koja neće da imenuje krivce, koja neće da preuzme odgovornost. I onda se odgovornost delegira na masu, što će reći na ceo narod, što je samo po sebi potpuno besmisleno. Ali, kažem, to je uzročno-posljedično povezan. To dolazi iz te odluke političara da se na taj način tretira cela stvar.
Kolega Branko Vučković pitao je građane kako bi trebalo obeležavati godišnjicu srebreničkog genocida u Srbiji.
Treba obeležavati svake godine kako dolikuje za te stradale da se pomene kao dan žalosti. To je veliki broj nastradali.
Po meni bi trebalo i jedni i drugi da se izvine jedan drugima. I Srbi su izginuli i Bošnjaci su izginuli. Nikako posebno, nego samo zajedno. I jedni su stradali i drugi su stradali. I jedni su krivi i drugi su krivi.
Ideju o tome nemam. Znam da su ubijeni ljudi, ne mogu da kažem da se radi o genocidu.
Ja mislim da što se nas tiče, još to nije dokazano da je bio genocid u pitanju. Pre bi ga to karakterisao kao zločin. A opet mislim da svako za sebe treba da obeležava na svoj način. Mi imamo svoje žrtve koje smo imali, znači u Potočarima, oni neko obeležavaju Srebrenicu kako oni misle da treba. Mislim da opet to treba ostaviti narodu da proceni.
Slavni holivudski producent i dupli oskarovac Branko Lustig sa predavanja koje je održao u Sarajevu polaznicima Talent Campusa podsjetio je na svoje reči od pre 14 godina. Naime, na svečanosti dodale nagrade Američke filmske akademije kazao je da je želeo da snimi film koji će podsjećati ljude da se holokaust više nikada nikome ne desi. Međutim, istorija se ponavlja, kaže Lustig za Radio Slobodna Evropa.
Ja mislim da je to strašno, ne samo strašno, nego to je nečuveno, jer mi smo zapravo sa filmom Schindlerova lista poslali poruku u svijet da se to više ne dogodi. I nepune dve godine iza toga, to se opet dogodilo. I to se događa stalno. I evo u Siriji ima 17.000 nedužnih civila do sada, koliko će još biti. I niko to ne može zaustaviti. Svi ti promatrači, i Crveni križ, i Ujedinjene nacije, svi su oni tamo, već to ništa ne koristi. A što se tiče osiguranog prostora, evo vidimo kako je bilo u Srebrenici. Ne postoji, za vrijeme rata nema toga. Ljudska prava se ne poštuju i mi svi to znamo. I za vrijeme rata ta ljudska prava najviše stradaju.
Zbog čega se ona krše?
Eto, morate pitati dragog Boga, to niko ne zna. Moja ljudska prava, ja priznajem samo jedno, a to da imam pravo da odaberemo. Hoću li živjeti ili ću umjeti. To su ljudska prava.
Branko Lustig i sam je kao dečak sa ovih prostora preživeo strahote holokausta. Idemo sada u Novi Sad. Danas je zasjedala Skupština Vojvodine sa tačkom dnevnog reda vezanom za formiranje vlade Vojvodine, međutim zbog odluke Ustavnog suda o autonomiji pokrajine Vojvodina, kojom se ona bitno reducira, rasprava je otišla u drugom pravcu. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku moj kolega Norbert Šinković. Norberte, prilična gužva se podigla napravila u samom parlamentu.
Upravo tako, sada je završena prva sednica koja je bila zakazana za danas. Poslanici iz opozicionih, odnosno budućih opozicionih stranaka su prvenstveno govorili o tome da odluke koje će biti donete i koje su već donete na ovoj današnjoj sednici su neustavne i da će one biti poništene čim se odluka Ustavnog suda pojavi u službenom listu Srbije.
Da li je objašnjeno koji institucionalni mehanizam postoji kao mogućnost da se poništi odluka Ustavnog suda?
O tome nisu govorili, međutim Liga socijaldemokrata Vojvodine tvrdi da tu treba da se nađe drugo rešenje za izmenu Ustava, kako su oni rekli, jer oni smatraju da zapravo osnovni problem jeste Ustav, a ne statut i zakon o nadležnostima Vojvodine. Neki su govorili o tome da bi trebalo pravno rešenje naći na višoj međunarodnoj instanci u Strasburu.
Hvala Norberte, bio je to moj kolega Norbert Šinković iz Novog Sada. Ustavni sud Srbije dakle osporio 20 odredbi zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, među kojima su i one da je Novi Sad glavni grad pokrajine, kao i da Vojvodina može osnivati svoje predstavništvo u Briselu. Nakon odluke Ustavnog suda Novi Sad ostaje administrativni centar i sedište organa pokrajine. U Ligi socijaldemokrata Vojvodine ne krije ogorčenje, slušamo Maju Sedlarević, šeficu poslaničke grupe LSV-a.
Nije tačno da je statut antiustavan, nego je tačno da je ustav antivojvođanski. Mislim da je jedino pravo rešenje upravo promjena Ustava Republike Srbije i u skladu sa novim ustavom i svih ostalih pravnih akata.
Iz LSV-a Maja Sedlarević. Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije i bivši premijer partije koja je tražila ocenu ustavnosti zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine i statuta Vojvodine, ocenio je da je odluka Ustavnog suda istorijska, kojom se zaustavlja stvaranje države u državi i zaustavlja dalje rastakanje Srbije. A Branislav Ristivojević, predsjednik pokrajinskog odbora DSS-a, kaže da sada točak vremena mora da se vrati 3 godine unazad.
Skretali smo pažnju tadašnje vladajuće većine koja je formirala i ovde većinu i u ovom sazivu Skupštine da to ne rade, da Vojvodinu vode ćorsokakom, da Vojvodinu vode stramputicom, da troše ogromnu količinu novca, energije, vremena građana Vojvodine na neustavne projekte. Izbori su sprovedeni po statutu i zakonu i nadležnostima koji je neustavno. Danas imamo predlog za formiranje pokrajinske vlade gde imate sekretare za nadležnosti koji su proglašeni za neustavno. Kako ćemo danas uopšte raspravljati o tom aktu?
Kaže Branislav Ristivojević iz DSS-a. Naprednjaci kao jedini izlaz vide nove izbore u Vojvodini. To kaže Igor Mirović, predsednik pokrajinskog odbora Srpske napredne stranke.
Samo novi izbori mogu stvoriti legitimitet za donošenje novog statuta autonomne pokrajine Vojvodine. Po ovom statutu danas će se birati i vlada autonomne pokrajine Vojvodine i veliko je pitanje kako će nova vlada, za koju mi danas sasvim je jasno nećemo glasati jer smo glavna opoziciona stranka u Vojvodini, ali je veliko pitanje kako će vlada funkcionisati kada su kao neustavni ocenjeni zakon o nadležnostima autonomne pokrajine Vojvodine, a tim i statut.
Bio to naprednjak Igor Mirović. Sud je između ostalog utvrdio i da deo odredbe prema kojoj teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine čine teritorije jedinica lokalnih samouprava nije u skladu sa Ustavom u delu kome se kaže u njenim geografskim oblastima Bačka, Banat i Srem. Odluka Ustavnog suda prema kojoj 20 članova zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine nisu u skladu sa Ustavom Srbije svedoči o tome da je taj Ustav ograničavajući faktor za modernizaciju države i njene evropske težnje, ocenjuje politikolog Jovan Komšić.
Ta odluka znači jedno rigidno čitanje Ustava i znači proizvodnju problema tamo gde problem ne postoji. Kako je moguće zabraniti Vojvođanima na politički, ustavni, bilo koji drugi način, da se identifikuju i da kažu da teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine, što inače vekovima je u identitetu Vojvođana utkano kao rezultat istorijskih procesa, ekonomskih, političkih i svih drugih, kulturoloških, da u teritoriju spadaju teritorije Srema, Banata i Bačke kao prirodnih činilaca vojvođanskog identiteta koji ne poništava identitet šire kulturološke, političke, državne celine Republike Srbije. Ako je i nužno na takav način, a ne verujem, reč je o jednom rigidnom čitanju i tumačenju Ustava, ako je nužno na takav način institucionalizovati život, to onda znači jednu obrnutu političko-institucionalnu priču koja umrtljuje tokove života i koja bi od autonomne pokrajine Vojvodine da napravi neku vrstu mrtvog mora.
Ovo pokazuje da je donošenje Ustava Srbije iz 2006. godine, kaže Jovan Komšić, bilo krajnje problematično sa stanovišta priprema Ustava, koje su bile predmet političkih trgovina nekoliko ključnih političkih činilaca. A pitanje autonomije aktualno je na Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Problem severa Kosova će biti rešen u budućem političkom dijalogu između Kosova i Srbije po paketu Ahtisari Plus, koji će dati ovom delu države dodatnu autonomiju, stoji u političkoj analizi Kosovskog instituta za politička istraživanja Kipred. Ovakva situacija će slomiti funkcionalnost Kosova kao normalne države i imaće nepoželjne efekte na susede i to u Preševskoj dolini, Makedoniji i Bosni i Hercegovini, kažu eksperti ovog instituta, Amrazi i Neli Beleži.
Prema autorima Iljera Deda i Špenda Kursanija, to potencijalno rešenje za sever će dovesti do stvaranja dva monoetnička entiteta Srbije i Albanaca u državi, koji će učiniti nefunkcionalnom, kao što je slučaj Bosne. To bi prouzrokovalo iseljenje Srba sa juga Kosova i Albanaca sa severa, a što će potom imati posledice u Preševskoj dolini, Makedoniji i Bosni. Iljer Deda, direktor instituta Kipret, ističe da postoji pritisci sa strane za formiranje vlade u Prištini, a koja bi dozvolila autonomiju za sever.
Në Prishtinë, në leadershipin politik nuk ekziston vullneti më parandaliu autonomia në veri.
Kod političkog rukovodstva u Prištini ne postoji volja da se spreči autonomija za sever. Zbog toga postoji međunarodni pritisak kako bi došlo do formiranja nove vlade u Prištini ili kako oni sami kažu OVK vlade koju bi činili Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Međunarodna zajednica misli da ova vlada može dati autonomiju severu, a bez unutrašnjih posledica. Ovo je jako velika greška zapada i velika je katastrofa što međunarodna zajednica zajednica koja se već 20 godina bavi regionom nije uspela da shvati da brza kratkoročna rešenja ne donose stabilitet, kaže Deda. Analiza navodi da zapadne sile pokušavaju da postignu normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, a bez međusobnog priznanja. Cena toga biće autonomija za sever Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ne plašim se pretnje, izjavila je novo imenovana šefica administrativne kancelarije vlade Kosova u Severnoj Mitrovici Adrijana Hodžić. U intervju za naš radio ona je odgovorila i na najave nekih zvaničnika da će oni koji budu radili u toj kancelariji biti kažnjeni.
Što se tiče cijele ove priče, nisam tu od juče i od proglašenja ove administrativne kancelarije, već od samog formiranja opštinskog pripremnog tima. Mislim da sam i sa te pozicije predsedavajućeg opštinskog pripremnog tima dokazala svima da imam jako dobre namere i da se ne mešam u neke stvari koje ne bi trebalo da se mešaju mnogi sa lokalnog nivoa. Mislim da je velika greška to što se ignoriše dijalog koji ide između Beograda i Prištine. Trebalo bi svima da bude jasno da mnoga pitanja na severu ne mogu se rešiti bez adekvatnih rezultata koji bi trebali da proizađu iz tog dijaloga između Beograda i Prištine. Rizik postoji svuda, rizik postoji u Beogradu, postoji u Prištini, postoji, znači, ako mislite na neku običnu vrstu rizika, ne znam u stvari ni nešto tačno mislite kada kažete rizik. Ja mislim da ne radim ništa pogrešno i mislim da je ovo borba za bolji život svih građana koji žive u Severnoj Mitrovici.
Uverava šefica Kosovske kancelarije u severnom delu Mitrovice, Adrijana Hodžić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Španski premijer Mariano Rajoy je u parlamentu izložio novi paket mera štednje ne bi li se izbalansirao državni budžet. U međuvremenu, stotine španskih rudara okupilo se u Madridu izražavajući protivljenje planu vlade o smanjenju subvencija. Priredila Sabina Čabaravdić.
Španski rudari već su sinoć stigli u Madrid. Većina od oko 25.000 njih prešli su stotine kilometara od sjevera Španije, gdje su protesti ispred rudnika uglja rezultirali sukobima s policijom. Rudarima je trebalo 19 dana da pješke dođu do Madrida u okviru La Marcha Negra, odnosno Crnog marša. Oni su ljuti zbog planova vlade da smanji subvencije za industriju uglja sa 301 miliona, koliko su imali prošle, na 111 miliona eura ove godine. Sindikati tvrde kako ta smanjenja ugrožavaju 30.000 radnih mjesta i mogli bi praktično uništiti ovu industriju. Nasuprot tome, vlada kaže da plaća neproporcionalno visoke subvencije tom malom i neprofitabilnom ogranku privrede. Dok su rudari noćas ulazili u Madrid s upaljenim lampama na šljemovima, gomile ljudi su duž ulice pozdravljali štrajkače. Nismo očekivali tako snažnu dobrodošlicu, kazao je Roberto Quintas, rudar iz Viljaplina u blizini Leona. On je dodao da je dobar znak što ljudi izlaze na ulice i uključuju se u to. Manuel Sinoseda, penzionisani rudar iz Aragona, kazao je da je ovo pravedna borba. Mi jednostavno hoćemo ono što je naše, rekao je on. Ukoliko ministri eurozone dobiju odobrenje svojih parlamenata, novac bi španskim bankama mogao leći do kraja ovog mjeseca.
Iz Madrida idemo u Kragujevac sličnim povodom. Jednom od šestorice radnika sa invaliditetom Kragujevačke Šumadije koji štrajkuju glađu danas je pozlilo i prebačen je u bolnicu da primi infuziju. Oni drugi dan odbijaju da uzmu hranu zbog neisplaćenih minimalnih zarada za 5 mjeseci. U ovom preduzeću koje je u restrukturiranju zaposleno je 86 radnika, od kojih su 51 osobe sa invaliditetom. Branko Vučković javlja.
Po nepodnošljivoj vrućini, oni tvrde da nemaju drugog načina da dođu do 5 neisplaćenih zarada.
Štrajkujem, tražim leba, ne mogu više da trpim glada, niti radim glada. I tražim svoj 5 plata.
Svako ide na svoj način, nema drugog načina, sve mogu.
Štrajk gladu dok nam ne isplati ti 5 plata.
Menadžment preduzeća smatra da je glavni problem kašnjenje sredstava koja država uplaćuje za zarade zaposlenih sa invaliditetom. Iako je bilo obećano za sredinu juna, ministarstvo još uvijek nije uplatilo 640.000 dinara za te namjene. Direktor Veroljub Bradić kaže da je zbog toga stanje u firmi očajno, ali da je rješenje problema nemoguće dok se ne formira nova vlada Srbije.
Postoji samo ova tehnička vlada i sve je blokirano. Nismo mi jedini koji čekaju na te neke refundacije. Dok sve to oni ne isplate, samo pomera se po neki dan. I dubioze sve veće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, u Potočarima u toku ukop 520 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. Odluka Ustavnog suda o ukidanju nadležnosti Vojvodine izazvala buru u Skupštini pokrajine. Kosovo može ući u Ujedinjene nacije samo preko mene mrtvog, izjavio Vuk Jeremić. Posle 19 dana pešačenja oko 500 rudara stiglo u Madrid u protestu protiv mera štednje. U Beogradu u ovom trenutku 34 stepena, sutra više šansi za kišu, ali temperature i dalje ne manja od 30 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 11. juli. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.